trucos están ter sempre un bo caldo, que é o que lle vai dar a forza, non é nada, simplemente eso. O punto de cocción, sempre mirando que dependendo do grau de arroz, varía entre 16 e 18 minutos, se che gusta al dente, que quer dizer que che gusta o grau soltiño, se xa che gusta un pouco máis aberto, pois dale dos minutinhos máis de cocción, un poquillo de reposo, e nada, sempre buscar o produto que é o que lle vai dar a forza, o arroz sempre vai absorber todos os matices, todos os sabores, todo o que aportes. Desde un condimento, pode ser, se é, por exemplo, un polo de corral, pois, olha, unha ramiña de romero, se é un marisquiño, ter un bo caldo, sempre, aparte do que lle pode aportar o propio marisco, que unha vez que abre a cuncha, sempre vai a soltar toda a esencia, non?